Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა, თბილისის დროით უკაცრავად შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ დღის მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. პაკისტანში მოკლეს პენჯაბის პროვინციის გუბერნატორი. ლიტვა ბელორუსიისათვის ერთიან პასუხს მოითხოვს. თბილისში სასამართლომ გაათავისუფლა გმირთა მოედანზე აქციის დაშლისას დაკავებული ვეტერანები. პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში მოკლეს ამ ქვეყნის უდიდესი პროვინციის პენჯაბის გუბერნატორი სალმან ტასირი. პოლიციის ცნობით ტასირის მისსავე სახლთან ესროლა საკუთარ მომცველმა. ინციდენტის დროს 5 ადამიანი დაიჭრა, თვით თავდამსხმელი დააპატიმრეს. ტასირი პაკისტანის მართველი სახალხო პარტიის წევრი იყო. პრეზიდენტ ასიჯ ალი ზარდარის თანაშემწე ცნობილი იყო პენჯაბში მზარდი ისლამური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ მიმართული კრიტიკითაც. ქაბულში აფეთქების შედეგად პოლიციელი დაიღუპა და სამი სამოქალაქო პირი დაიჭრა. პოლიციის ცნობით ჩანთა, რომელშიც ასაფეთქებელი მოწყობილობები იდო, ხითან დაეტოვებინათ. ამასთან ნათელი არ არის, ვის წინააღმდეგ იყო მიმართული აფეთქება. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალებმა დღეს აღმოსავლეთში მდებარე რაშტის ხეობაში განხორციელებული ოპერაციისას მოკლეს 8 ექსტრემისტი, მათ შორის ალოვუდინ დავლატოვი, ტაჯიკეთში სამოქალაქო ომის დროინდელი ოპოზიციის წარმომადგენელი და ყოფილი საველე მეთაური. ირანმა დღეს დაადასტურა, რომ თავისი ბირთვული ობიექტების დასათვალიერებლად მიიწვია დიპლომატები, რომლებიც აკრედიტებულნი არიან ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. ირანის საგარეო უწყების პრესდივან რამინ მეჰმენ პარასტის განცხადებით, მიწვეულებს შორის არიან იმ 6 სახელმწიფოს წარმომადგენლებიც, რომლებიც მონაწილეობენ მოლაპარაკებებში ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხებზე. პრესდივნის თქმით, დიპლომატების მიწვევა ირანის კეთილ ნებას ცხადყოფს.
ახალი ნაბიჯი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლების მოწვევა ჩვენი ბირთვული ობიექტების მოსანახულებლად კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ჩვენი ქვეყნის კეთილ ნებას თანამშრომლობასა და მშვიდობიან
საქმიანობაში.
განცხადა ირანის საგარეო უწყების პრესდივანმა. მისი თქმით, უცხოელი დიპლომატების ვიზიტი გაიმართება ირანისა და ბირთვულ საკითხებზე მოლაპარაკების მონაწილე დანარჩენი 6 ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრამდე, რომელსაც მიმდინარე თვეში სტამბოლი უმასპინძლებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატები აკრიტიკებს ყაზახეთში მიმდინარე მზადებას რეფერენდუმისათვის, რომელიც ეხება პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მმართველობის ვადის გახანგრძლივებას. ყაზახეთში შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავცერებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების შეფასებით რეფერენდუმი, რომელიც შეინაცვლებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებს, გარანტირებულს ყაზახეთის კონსტიტუციით იქნებოდა დემოკრატიის უკუსვლა ყაზახეთში. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ალმაზბეკ ატამბაევმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის ერთ-ერთი მწვერვალისათვის რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის სახელის მინიჭებას. კანონპროექტს დასამტკიცებლად პარლამენტს წარუდგენენ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობის საკითხებში სტივენ ბოსოურთი იმედოვნებს, რომ მალე დაიწყება სერიოზული მოლაპარაკებები ფხენიანის ბირთვული პროგრამის საკითხებზე. ბოსოურთი დღეს ჩავიდა სეულში, სადაც სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ხვდება, ვიდრე ჩინეთსა და იაპონიას მიაშურებდეს ჩრდილოეთ კორეაზე კონსულტაციების გასაგრძელებლად. მედია ორგანიზაციები ბელორუსიას მოუწოდებენ გათავისუფლებულ იქნეს ათობით ჟურნალისტი, რომელიც სავარაუდოდ კვლავაც პატიმრობაში რჩება მას შემდეგ, რაც ისინი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მინსკში გამართული საპროტესტო აქციის დარბევისას დააკავეს. საპროტესტო აქციაზე შეკრებილი ოპოზიციონერები პროტესტს გამოთქვამდნენ არჩევნებში გამარჯვებულად ისევ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს გამოცხადებასთან დაკავშირებით. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტმა და მისმა პარტნიორმა სამხრეთ და აღმოსავლეთ ევროპის მედია ორგანიზაციამ საგანგაშო უწოდეს ჟურნალისტების დაკავებას და მათთვის პატიმრობის მისჩას. კვლავ ბელორუსია ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აუდრონიუს აზუბალისი მიჩნევს, რომ ბელორუსიაში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს სჭირდება ევროპის ერთიანი პასუხი. გასულ კვირაში მინსკმა უარითქვა გაეგრძელებინა მანდატი ეუთოსათვის ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ოფისისათვის. ლიტვა მიმდინარე წელს ეუთოს მუშაობას ხელმძღვანელობს. ბელორუსიაში კი სოსებს მიღმა ჯერ კიდევ იმყოფება 22 ჟურნალისტი, რომლებიც 19 დეკემბრის მოვლენების შემდეგ დააპატიმრეს. ჩვენ ღიად ვტოვებთ კარებს და ვმართავთ კონსულტაციებს ბელორუსიასთან, რათა მივახციოთ ორივე მხარისათვის მისაღებ შეთანხმებასო, დასწინა პრესკონფერენციაზე ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. Და ბოლოს ცნობა საქართველოდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 404 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა დააკისა 11 პირს. ყოფილ სამხედრო პირებს დაკავებულებს ორშაბათს გმირთა მოედანზე ვეტერანების საპროტესტო აქციის დაშლისას. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას ის 10 დღის ვადაში გაასაჩივრებს სააპელაციო წესით. ვეტერანთან დარბევის აქციას დღეს რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ პროტესტის მიმართებით უპასუხა, აგრეთვე გაიმართა საპროტესტო თავყრილობა, რომელიც რამდენიმე წუთს გრძელდებოდა ვარაზისხევში გმირთა მემორიალთან ახლოს. ჩვენ ამის თაობაზე უფრო დაწვილებით გაცემის მსვლელობისას ვიტყვით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 6 წუთია. თქვენ მოისმინეთ პირდაპირ ეთერში შუაღამის თავისუფლებას. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი ტრადიციულად მოკლედ გაგაცნობთ, მოკლედ ჩამოთვლით მთავარ თემებს, რომელსაც გადაცემის სულების შალს შემოგთავაზებთ. თავდაპირველად კი ამბობთ დაკავებული ვეტერანების ეპოპიასა და მათი მხარდამჭერი აქციის შესახებ თბილისში.
ვაგრძელებთ ის, რაც მოხდა გუშინ, რეალურად ერთხელ სამუდამო დამთავრდეს.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას მოუტავს პოლონეთში დასაქმების მსურველებს ვარშავის ახალი ინიციატივა.
საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს არაფერს არ შეცვლის.
საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარი თემა კი გახლავთ ირანის ინიციატივა მიიწვიოს უცხოელი დამკვირვებლები ბირთვული ობიექტების დასათვალიერებლად. გაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, დაახლოებით 1 საათს გასტანა ომის დაკავებული ვეტერანების მხარდამჭერმა აქციამ, რომელიც გმირთა მემორიალთან იყო დაგეგმილი. თუმცა საბოლოოდ ვარაზისხევის სიღრმეში ჭავჭავაძის გამზირისკენ გადაინაცვლა, დღესვე გაიმართა დაკავებული ვეტერანების სასამართლო პროცესიც. 11 მათგანს საქალაქო სასამართლოს მოქალაქემ 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ომის ვეტერანების მხარდამჭერი აქცია მიწოლით დაიწყო. ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით რამდენიმე ათეულმა პოლიციელმა და სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დახოპულ გმირთა მემორიალთან შეკრებილი ომის ვეტერანები და აქციის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ვარაზისხევის სიღრმეში ჭავჭავაძის გამზირისაკენ გადაადგილა.
ოჩახ მიჯებო.
ის მაისკით დანება მიმოცა. ჩვენი კონსტიტუციური უფლება არის შეკრება ღია
სამართლდამცავების ჯაჭვიერც საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლის ხმამაღლა ჩაკითხვამ გაარღვია.
ხელისუფლებას შეუძლია შეკრების ან მანიფესტაციის შეწყვეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან კანონ საწინააღმდეგო ხასიათი მიიღო. რას ვაკეთებდით კანონ საწინააღმდეგოს?
შეიძლება ითქვას, რომ აქცია ვერ შედგა. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, აქციის საინიციატივო ჯგუფის გადაწყვეტილებით აქცია დროზე ადრე დაიშალა. აქციის დაშლის მიზეზი კი საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, მერაბ ჭიქაშვილმა ასე ახსნა.
ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირ პროვოცირებას, თქვენ კარგად ნახეთ, როგორ მშვიდობიანად დავემორჩილეთ პოლიციას და ამოუხევით და სადაც მიგვითითეს, იქ გავჭერდით. შესაბამისად, არ ვაპირებთ ჩვენ ხა რაღაც გამწოებას. დღეს ჩვენთვის არც ერთი მოქალაქე არ გომეტება იმისთვის, რომ ეხა წავიდეთ სადმე. გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი და მგლების ხროვაში ჩავარდეთ. ჩვენ ვიშლებით, ოღონ ვიშლებით ერთი მოტივის პრინციპის გამო, რომ ყველანი ჩვენ დანაჭერი ვაგრძელებთ ის, რაც მოხდა გუშინ, რეალურად ერთხელ სამუდამოდ დამთავრდეს.
4 იანვარს გამართული აქციის მონაწილეთა ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია საზოგადოებრივი მაუწყებლისაკენ იყო მიმართული. ისინი ცენტრალურ ტელევიზიას მოვლენების ობიექტურად და სრულყოფილად გაშუქებისაკენ მოუწოდებდნენ. მოშემშილეთა აქციის დროს დაკავებული ომის ვეტერანებისა და მათი მხარდამჭერების სასამართლო პროცესი 4 იანვარს 10 საათზე დაიგეგმა, თუმცა ის რამდენიმე საათის დაგვიანებით დაიწყო. საქალაქო სასამართლოში სხდომა დახურულად გამოცხადა. 11-ვე დაკავებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 163 და 163 მეტე მუხლით გაასამართლეს, რაც ცრულმან ხულიგნობასა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. დაკავებულების ერთ-ერთი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ისინი სასამართლოს განაჩენს 10 დღის განმავლობაში გაასაჩივრებენ.
შეუფარდეს 400-ლარიანი ჯარიმა, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტები სრულიად საწინააღმდეგოს მიუთითებდნენ, რომ არანაირი სამართალდამღოების ადგილი მათი მხრიდან არ ქონია. ამ ყველაფრის მიუხედავად მოსამართლე მოარი განაცხადა ჩვენს მიერ წარდგენილი ვიდეო მასალის ნახვაზე, სადაც დასტურდებოდა, რომ პატრულის თანამშრომლები ასკარად ცრუობდნენ, ამბობდნენ იმას, რომ თითქოს ეს ადამიანები მათ აგინებდნენ, წინააღმდეგოს უწევდნენ და ასე შემდეგ.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ შიმშილობის აქცია, რომელიც ომის ვეტერანებმა გმირთა მემორიალთან 27 დეკემბერს დაიწყეს და რომელთა მოთხოვნებიც სოციალურ ხასიათს ატარებდა, თბილისის მერიის ადმინისტრაციისაგან ნებადართული იყო. ამას მოწმობს 27 დეკემბრით დათარიღებული წერილი, რომელიც ომის ვეტერანებმა ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახურის უფროსისაგან, ირაკლი აბესაძისაგან მიიღეს. თუ რატომ გადაწყვიტა ხელისუფლება მოშიმშილეთა მშვიდობიანი აქციის დარბევა და აქციის მონაწილეთა დაკავება, ეს კითხვა კვლავ პასუხგაუცემელი რჩება. მით უმეტეს, რომ ისევ და ისევ მოშიმშილე ომის ვეტერანების განცხადებით, შიმშილობის აქცია კიდევ 3 დღეს გასტანდა და დასრულდებოდა. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წარმომადგენლის ნუგზარ წიკლაურის დამოკიდებულებას ვეტერანთა აქციის დარბევასთან დაკავშირებით, ის აცხადებს, რომ ვეტერანებმა დაღუპულ გმირთა ხსოვნის მემორიალთან ლეიბები და ლეჟანკები არ უნდა დაყარონ. მისი თქმით, მემორიალის ანტისანიტარიის ბუდეთქცევა მიუღებელია და ამ მხრივ ერთგვარი ეთიკის ნორმები საქართველოშიც უნდა დამკვიდრდეს. 4 იანვარს გავრცელდა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფიციალური განცხადება. განცხადების მიხედვით, აუცილებელია დადგეს იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელთა მხრიდანაც 2011 წლის 3 იანვარს გმირთა მოედანზე მიმდინარე ომის ვეტერანთა აქციის დაშლის დროს ადგილი ჰქონდა საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაც.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. შეგხსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 12 წუთია. გაცემას განვაგრძობთ ადამიანის უფლებებზე საუბრით. პატიმრების თემა არის წარმართველი. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სპეციალურმა საბჭოებმა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ 31 პატიმრის საქმეზე ზეპირი მოსმენა გამართეს. რამდენიმე პატიმარი დატოვებს სვადაზე ადრე ციხეებს და საერთოდ რამდენად ეფექტურად მუშაობს საბჭოები და ის კომისია, რომელიც პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს წყვეტს. ამ თემაზე ნინო ხარაძემ მოამზადა სიუჟეტი.
საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სამა სპეციალურმა საბჭომ დღეს 31 პატიმრის პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ ზეპირი მოსმენა გამართა. მათგან 27 მსჯავრდებულის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თეა სუხიშვილის განცხადებით, დარჩენილი 4 პატიმრის საქმეზე სავარაუდოდ ხვალ დროებით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია იმსჯელებს.
და გადაწყვეტილება მიიღეს და დააკმაყოფილეს 27 მსჯავრდებულის საქმე. ვადაზე ადრე გათავისუფლებულთა შორის 3 არასრულწლოვანია და 1 ქალი, და მინდა აღვნიშნო, რომ 3 არასრულწლოვანთა შორის 1-1 გოგონა არის.
შეგახსენებთ, რომ გასული წლის 2 ოქტომბრიდან მოყოლებული პატიმრების ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესაძლებლობას ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ორგანო განიხილავს. ერთი ეს არის სამინისტროს შიგნით არსებული აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს და არასრულწლოვანთა საბჭო. ასევე არსებობს დროებით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია, რომელიც საბჭოების მიერ გამოტანილ უარყოფით დასკვნებს ხელახლა განიხილავს. კომისიას შეუძლია ეს დასკვნა შეცვალოს ან დაეთანხმოს. ორივე ორგანოს ეფექტურობასა და გადაწყვეტილებების მიღების ადეკვატურობაში ეჭვიეპარება ადვოკატს არასამთავრობო ორგანიზაციისა კონსტიტუციის 52 მუხლი მანანა კობახიძეს. ის ამბობს, რომ დღეს ქვეყანაში პატიმართა რაოდენობა 25000 აჭარბებს, ვადაზე ადრე გათავისუფლება ან შეწყალება კი წელიწადში 200-მდე პატიმარს ეხება, რაც მანანა კობახიძის შეფასებით ძალიან მცირე რიცხვია და იმაზე მიუთითებს, რომ ციხის ადმინისტრაცია და ზოგადად პოლიტიკა პატიმრების მიმართ ქვეყანაში გადაჭარბებულად მკაცრია.
ეს არის პოლიტიკა, რაც გამოცხადებულია 2003 წლიდან, ნულოვანი ტოლერანტობის, ასაც თავსახად ასე ვთქვათ, ღიად და საჯაროდ აფიქსირებენ და სწორედ ამ პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია, რომ მეცხელ თუ მოხვდები ციხეში, აი იქიდან გამოსვლა, ნუ ეს არის თუნდაც კანონი განიჭებდეს ამის უფლებას, ძალიან მიუღწეველი რამ. Unda iqo am shemtkhovashi ara momchivani zalyan ase vtkvat tavdakhrili sheni uplebebistvis ara mebrzoli patimari romelis administratsias ar sheatsukhet aravis ar sheatsukhet ase vtkvat da aeset shemtkhovashi sheizleba sheni sakme ganikhilon ai ori tvero darcheba isits gamoshvebamde unda akhlobit eseti situatsia ro
michnevs advokati manana kobakhidze chuan stilobdit zaukavshirebodit patimarta pirobit adre gatavisuplebis komisiis tsevrobs matchoris parlamentis tsevrs adamianis uplebata dasvisa da samokhalako ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს ეკა ხერხეულიძეს, თუმცა მან ტელეფონზე არ გვიპასუხა. ამავე კომისიის ოპოზიციონერი წარმომადგენელი დიმიტრი ლორდკიფანიძე კი ფიქრობს, რომ კომისიაც და საბჭო სრულიად არაეფექტურად მუშაობენ. გაუგებარია კრიტერიუმები, რომლითაც პატიმრებს ვადაზე ადრე ათავისუფლებენ. ხშირ შემთხვევაში კი პატიმრებს მაშინ ათავისუფლებენ, როცა მათ სასჯელის ერთი ან ორი თვე აქვთ დარჩენილი.
ძალიან ბევრი ნაკლებად ძველ კატეგორიაში მსჯავრდებული ადამიანიც პირველად მსჯავრდებული დაავადებული უმძიმესი ფორმებით დაავადების არჩება შეტყალებისა თუ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების იღმა მაშინაც კი როცა მათ კანონით ეკუთვნით ვადისმიერად ეკუთვნით აღნიშნულ პროცედურებზე გაყვანა და ამაზე ძალიან ესეთი აბსურდულ პასუხებს ვისმენთ როგორც შეტყალების კომისიიდან ისე ეგრეთ წოდებული პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიიდან საიდანაც მოდის ხოლმე მოქალაქეებზე წერილები დაუსაბუთებელი და ტრაფარეტული შტამპით დაშტამპული. ერთი და იგივე პასუხი, რომ სასჯელს არ მიუღწევია თავისი მიზნისთვის.
კანონი პატიმრობის შესახებ სხვადასხვა სიმძიმის დანაშაულის შემთხვევაში პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების ვადებს ადგენს. ყველაზე მძიმე შემთხვევაში პატიმარ სასჯელის 3/4 მაინც უნდა ჰქონდეს მოხდელი. სასჯელ აღსრულების პროვაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხა სამინისტროში დღეს არ დაგვიკონკრეტეს იმ 27 პატიმართაგან, რომელიც ვადაზე ადრე დატოვებს საპატიმროს, რა სასჯელი ჰქონდათ მისჯილი ან რამდენი ვადა და დარჩენილი მოსახდელად. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით კი 2010 წლის განმავლობაში ვადაზე ადრე სულ 171 პატიმარი გათავისუფლდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება შუაღამის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ პოლონეთში დასაქმების პერსპექტივებზე საუბრით. 1 იანვრიდან ითქვა, რომ გამარტივდა პოლონეთში დასაქმების პერსპექტივები საქართველოს, ასევე უკრაინის, მოლდავეთის, ბელორუსისა და რუსეთის მოქალაქეებისათვის. ამას რამდენიმე სიუჟეტი მიეძღვნა საქართველოს ეროვნულ არხებზე. ნიშნავს თუ არა ყოველივე ეს სამუშაო ადგილების მოძიების გაადვილებას და რას შეცვლის ვარშავის გადაწყვეტილება მიგრაციის პრობლემების გათვალისწინებით. ლელა კუნჭულია დაგვეხმარება დეტალებში გარკვევაში.
პოლონეთმა გადაწყვიტა, რომ ლეგალურ მიგრანტებს კანონიერად მუშაობის უფლება მისცეს, მაშინ როცა ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ლეგალურად მყოფი მიგრანტები ვერ სარგებლობენ მუშაობის უფლებით. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ყველას, ვისაც სურვილი გაუჩნდება, პოლონეთში მუშაობა შეძლებს. პოლონეთის შრომის მინისტრის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების მოთხოვნებს განგვიმარტავს დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სამყვანი სპეციალისტი გიორგი მეხრიშვილი.
ლეგალურად ცხოვრების უფლება გარკვეული ვიზის საფუძველზე და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება დასაქმების უფლება. რა პერიოდითაც ვიზა გაქვს და ლეგალურად ყოფნის უფლება გაქვს ქვეყნის ტერიტორიაზე, იმ პერიოდით შეიძლება დასაქმდეს.
ექსპერტებისთვის ცხადია, რომ როდესაც საქართველოს, რუსეთის, უკრაინის, მოლდავეთისა და ბელორუსიის მოქალაქეებს ოფიციალურად მუშაობის უფლება საძლევს, იაფი მუშახელის მიზიდვის გარდა პოლონეთს საბიუჯეტო გადასახადების აღრიცხვიანობა ის მოწესრიგების სურვილით ამოძრავებს. საუბარია ფულზე, რომელსაც მუშაობის უუფლებო და ფარულად დასაქმებული ლეგალური მიგრანტები მანამდე ვერ უხდიდნენ მასპინძელ სახელმწიფოს. დამოუკიდებელი ექსპერტი მიგრაციის საკითხებში ნანა ნაზაროვა ფიქრობს, რომ ეს პროცესი რეალურ შედეგს ისე მხოლოდ პოლონეთის სახელმწიფოს მოუტანს.
ეს არის ძალიან კარგი პოლონეთისთვის, იმიტომ რომ აიღებენ კონტროლზე და შემოსავალი შემოვა ხაზინაში. ეს არის მიზანი აი ამ კანონის. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ ისინი ვინც არიან პოლონეთში, ისინი არიან ძირითადად არალეგალურად.
ნანა ნაზაროვას პროგნოზ, რომ ვარშავის გადაწყვეტილება ვერაფერს შეცვლის საქართველოს მოქალაქეებისთვის, არეთახმება ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დავით ნარმანია. ის თვლის, რომ დასაქმებასთან დაკავშირებული გამარტივებული წესების საფუძველზე გაიზრდება ლეგალური მიგრანტების რიცხვი და შესაბამისად საქართველოსკენაც მეტი ფული წამოვა.
ეს ადამიანები ვინც სამუშაოდ მიდიან ძირითადად მიგრანტთა ტრანსფერებს აგზავნიან ქვეყანაში, ამიტომ მიგრანტთა ტრანსფერების გაზრდასაც შეუწყობს ხელს პოლონეთიდან, იმიტომ რომ არალეგალურად მომუშავეები ჯერერთი იმდენს ვერ გამოიმუშავებენ, მერე მეორე ერიდებიან გამოგზავნას, რომ არ გამოვლინდეს მათი არალეგალურობა.
დავით ნარმანია არ ფიქრობს, რომ პოლონეთში მიგრანტთა დასაქმების გამარტივება ახლო პერსპექტივაში ზიანს მოუტანს განვითარების პროცესში მყოფ საქართველოს. მუშახელის გადინება სამ ეტაპზე პრობლემად ვერც გიორგი მეხრიშვილი მიიჩნევს.
რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეც არის, რომ აქ მოხდეს გადინება პროფესიონალ და მუშახელის, რაც საქართველოსაც ჭირდება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესები იქნება რეგულირებული, მართვადი ამ მხრივ გარკვეული ნაბიჯები გადაიქმნება და ის ხალხი, ვინც პოლონეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში იმუშავებს, იქ შეიძენს ისეთ გამოცდილებას მომავალში, რომელიც გამოადგებათ საქართველოში უკან დაბრუნებისთვისვა. და დღეს საქართველოში იმდენი სამუშაო ადგილი არაა, რომ ესეთი მუშახელის ნაკლებობას განვიცდიდეთ ამ ეტაპზე.
თუმცა იმისათვის, რომ პოლონეთში იმუშაოს, საქართველოს მოქალაქეს, როგორც უკვე ვთქვით, ამ ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის უფლება, ანუ ვიზა ესაჭიროება. პოლონეთის საელჩო კი შესაძლოა ზოგიერთების დაკვირვებით ვიზებს შედარებით მარტივად გასცემს, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე სხვა ევროპული ქვეყნის საელჩო, მაგრამ ყველა შემთხვევაში აუცილებელია ვიზის გასაცემად საკმარისი საფუძვლის არსებობა. და ამგვარი საფუძველი კონტროლს დაექვემდებარება მას შემდეგაც, რაც სავარაუდოდ გაზაფხულზე ამოქმედება ვიზების გაცემის გამარტივებული მექანიზმები საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩემ მინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
კონტექსტში. ჩემთვის, როგორც მენელისტვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლებაც. ახლა სიტყვას ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებს გადავცემთ. რეგიონულ მასნეს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას. იგი ძველი და ახალი წლის გასაყარზე წლის გეგმებსა და იმედებს შეეხება. გთავაზობთ რეგიონული მასნის შემოკლებულ ვერსიას, უფრო ვრცელ ვარიანტს თქვენ შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართით რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნონამ ჭედლიშვილს, რეგიონული მასნის მუდმივ წამყვანს.
2011 წელს ქუთაისი ახალი ბიუჯეტით შეხვდა. ადგილობრივ ხელისუფალთა განმარტებით ბიუჯეტში პრიორიტეტები ქალაქის უბნების მიხედვითაა გაწერილი. საკრებულოს წევრის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის კახან ემსიწვერიძის თქმით, გასული წლის მსგავსად 2011 წელსაც ქალაქის კეთილმოწყობისთვის ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიხარჯება. სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა, კახან ემსიწვერიძის განმარტებებით იწყება.
რამოდენიმე პრიორიტეტია დაახლოებით 6-7 როგორ იდარეოს მასზე მუშაობა. პრიორიტეტები, რომელიც გასულ წელს იყო და არის სრულყოფილად დასრულებული და უშუალოდ განათება მაგხრიდელობაში, აუცილებლად წელს უკვე 95%-ით შესრულდება მთლიან ქალაქში. რაც შეეხება გადახურვებს, გადაგვჭა ჩვენქანობრივი გადახურვები ძირითადში, რომელზე დაცემა შესაბამისი პროექტი დამუშავებული, იქნება შედედილი გადასახური მასალა. და არის კიდე პროგრამა, რომელიც გაგრძელება მომავალ წელს, რათა სრულყოფილად იქნას ქუთაისში ამოფრილი ლიფტების პრობლემა. ხსენებს ჩვენ ვცდილობთ დავაგოთ იმ ადგილას, რაც არის მოწესრიგებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები, წყალი, კანალიზაცია და ასე შემდეგ.
წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტის განხილვა საკრებულოს კომისიაში ერთი თვის მანძილზე მიმდინარეობდა. საკრებულომ აღმასრულებელი ორგანოს მიერ წარდგენილი ბიუჯეტი შესწორებების გარეშე დაამტკიცა, რაც საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა გააპროტესტეს. ოპოზიციური ფრაქციის წევრი ქრისტიან-დემოკრატი დავით თვალი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მიზნობრივი ტრანსფერისთვის მიმართულების შეცვლა და მისი სოციალურ პროგრამებზე გადანაწილება. საუბარია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაპირებაზე ქალაქში ველობილიკის ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად 10 მილიონი ლარის გამოყოფაზე. ქრისტიან-დემოკრატების ინიციატივით სასურველია ეს თანხა პენსიებზე აკლარიან დანამატს, სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას და მუნიციპალური საავადმყოფოს აშენებას მოხმარდეს.
ეს არის უბრალოდ ცენტრალიზებული ახირება, რომელთან დაკავშირებითაც უძლური არის ადგილობრივი თვითმართველობა გამოიჩინა პოლიტიკური სისტემა დააყენოს საკითხი და შეახსენოთ მათ ის, რომ ჯობია ქუთაისში ველობილიკს, ცოტა უფრო მაძღარი პენსიონერი და ჯამთელი მოქალაქე.
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქუთაისში ბოლო ვიზიტისას ახალი წლის დადგომამდე ორი დღით ადრე ქუთაისელებს 2011 წლის ქუთაისის წლად გამოცხადებას დახპირდა და ყველა იმ დიდი პროექტის გაგრძელებაზე ისაუბრა, რომლებიც გასულ წელს ქუთაისში დაიწყო. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პარლამენტისა და მთავრობის სახლის მშენებლობების გაგრძელებასთან ერთად ბაგრატის ტაძრის აღდგენის ძირითადი ეტაპის დასრულებაზეც ისაუბრა. ქალაქში დაწყებულ მშენებლობებს ქუთაისელთა დიდი ნაწილი იმედის მომცემად მიიჩნევს და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მოლოდინშია. სკეპტიკოსი ქუთაისელების აზრით კი ხელისუფლების განცხადებების მიუხედავად მათთვის არაფერი იცვლება და სოციალური პრობლემები მოუგვარებელი რჩება.
ცუდი წელი გვიახლოვდება, ესე რომ ვთქვათ რა. ცუდი იმაში, რომ ყველაფერი ძვირდება. ახალი წლისთვის შიშის გრძნობა მაქვს, მეტყვი ხელფას უკვე კვირიდან კვირამდე აღარ მიყვება და რა იქნება მომავალში, ამას არევინ არ ლაპარაკობს.
იმედი მაქვს, რომ კარგი წელი უნდა იყოს და რა ვიცი, აბა. წინასწარ აღარ გეგმა უკვე არაფერს, იმიტომ რომ ამდენი დავგეგმე არასდროს არ შემისრულდა და არამის.
მე დარწმუნებული რომ 2011 იქნება ძალიან კარგი ყველასათვის, იმიტომ რომ ეს არის ახალი, ყოველთვის წელს უნდა შევხვდე პოზიტიურად.
იქნება ძალიან კარგი წელი, სიკეთის მომტანი. მართალია კურდღლის წელიწადია, მაგრამ შიშრები არა ვართ ქართველები.
ქუთაისის ხელისუფალთ მოლოდინი აქვთ, რომ მიზნობრივი ტრანსფერები 2011 წლის დასრულებამდე შაშანდელის მსგავსად გაიზრდება და 100 მილიონ ლარს გადააჭარბებს, რადგან ქალაქში დაწყებული პარლამენტის, მთავრობის სახლისა და სხვა სახელისუფლებო სტრუქტურებისთვის მშენებლობები 2012 წლისთვის უნდა დამთავრდეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა შეიცვალა სამცხე-ჯავახეთში 2010 წელს უკეთესობისკენ და უარესობისკენ და შესაბამისად რა პირი უჩანს 2011 წელს? ჯერჯერობით 2011 წლის შესაძლო პერსპექტივებზე საუბარი მოსახლეობისთვის გასულ წელთან შედარებითაა აქტუალური. ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გაძვირებული პურპროდუქტები, დაუსაქმებლობა და ჯერ კიდევ მოუწესრიგებელი წყალსაკანალიზაციო სისტემა. ეს იმ პრობლემათა ჩამონათვალია, რაზეც გამოკითხული მოსახლეობა ყველაზე მეტად ამახვილებს ყურადღებას.
დასაზუსტებელია და გასარკვევია ბოლო-ბოლო ოჯახში რამდენი სული ცხოვრობს, ვისთან, რა არის, როგორ არის. დაწყებული წყალკანალიდან იმედი ბოლოს კვდება. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი მოდის ცენტრიდან. ის ასუნთქებს რეგიონსაც. იმედია, რომ როგორც აგერ დაწყებული აქვთ, რომ რეგიონებში გადააქვთ ძირითადი სამსახურები და რამე, ახალციხისკენაც რამე ესეთი სერიოზული სამთავრობო სამსახური ჩამოვა და იქნება აქ. ეს გამოაცოცხლებს უკვე რეგიონის ტემპს.
2011 წელი არაფრით იქნება განსხვავებული 2010 წლისგან, რადგან ქვეყანაში ისევ იარსებებს გაჭირვება, ისევ იქნება უამრავი შიერი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ ექნება იმის საშუალება, რომ ელემენტარულად ბაზარში შევიდეს და რაიმე იყიდოს, რადგან ფასები კატასტროფულად იმატებს. ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ ქვეყანას არ აქვს უბრალოდ სამუშაო ადგილები.
მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ 2010 წელი ახალციხისთვის წარმატებული წელი იყო. გზების, ხიდების, გაზისა და ყოლა იმ პროექტის განხორციელება, რომელიც გასულ წელს დაიგეგმა, ოპტიმისტებისთვის იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის ხელისუფლება წელს უკვე დასაქმების პრობლემის გადასაჭრელად მოიცლის.
რეგიონში ძალიან ბევრი შეიცვალა სიკეთისკენ და მაგრამ მგონია 2011 წელშიც იგივე არ განმეორდეს, ნელ-ნელა წინ მიიწევს როგორც ქვეყნის, ასევე რეგიონის მდგომარეობას და რა ვიცი, ჩემი აზრით მაქვს იმედი და ველოდები 2011 წელს ახალი იმედებით.
რეგიონში სადაც ვხოროთ უკვე აშკარად შეიმჩნა 2010 წელს დადებითი მხარეები მთავრობის, ანუ წისვლა მიიღო ქვეყანამ. არის რაღაცა პრობლემები იგივე ფასების მატებასთან.
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება და სოფლის პროგრამების მხარდაჭერა. ეს ის საკითხებია, რომლის განხორციელებითაც სამცხე-ჯავახეთში ადგილობრივი ხელისუფლება თავს იწონებს. სახელმწიფო რწმუნებულის ლაშა ჭკადუას განმარტებით, მსგავსი პროექტები 2011 წელშიც გაგრძელდება.
ყველა მუნიციპალიტეტში იყო გარკვეული პროექტები, ძირითადი პროექტები იყო ყველგან სამცხე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, თბილისი ახალქალაქი კარწახის გზის რეაბილიტაციო პროექტი, რომელიც ძირითადი ნაწილი ჩვენს რეგიონში იყო რეაბილიტირებული, კერძოდ წალკიდან მომავალი გზა შეუერთდა მთლიანად ახალქალაქის გავლით კარწახის დასასრულ პუნქტს, სადაც გაიხსნება მომავალ წელს საბაჟო, გზა მთლიანად იქნა აშენებული.
მოსახლეობისგან განსხვავებით ხელისუფლებაში სოციალურთან ერთად პოლიტიკური იმედებიც აქვთ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
შეგასწავლეთ თქვენ უსმენთ ყოველგვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. მის შემოკლებულ ვარიანტს უფრო ცლად რეგიონული მაცნის მოსმენა თქვენ შეგიძლია ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით. მისამართია radiotavisupleba.ge. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გაგრძელდება შუაღამის თავისუფლება გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ირანმა თავისი ბირთული ობიექტების დასათვალიერებლად მიიწვია უცხოელი დიპლომატები, რომლებიც აკრედიტებულნი არიან ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. თეირანის ინიციატივის ფონია მისი ბირთული პროგრამით გამოწვეული უთანხმოება. როგორც ცნობილია, დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანის ბირთული პროგრამა ბირთული იარაღის დამზადებას ემსახურება. თეირანი კი ამბრალდებას უარყოფს. დანარჩენს მარიამ ჭიაურელი კვეთვის.
ამ თვეში სტამბული უმასპინძლებს ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორი გრაუნდს. მასზე ირანის გარდა 6 სახელმწიფოს, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთის, რუსეთის და გერმანიის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან. მანამდე კი ირანმა თავისი ბირთული ობიექტების დასათვალიერებლად მიიწვია უცხოელი დიპლომატები. ირანის საგრე უწყების პრესმდივან რამინ მეჰმან პარასტის განცხადებით, მიწვეულებს შორის არიან ზემოხსენებული 6 სახელმწიფოს წარმომადგენლებიც, თუმცა, როგორც ჩანს, არა 6-ვე სახელმწიფოს. შეკითხვას მიიწვიეს თუ არა ამერიკელი დიპლომატები, მეჰმან პარასტი მოუპასუხა. მიწვეული ქვეყნების სია ამ სიაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდებაო. შეერთებული შტატების პირველი რეაქცია იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის განცხადება, რომ მიწვევა ვერ გაათავისუფლებს ირანს ვალდებულებისგან ითანამშრომლოს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოსთან. რაც შეეხება ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მონაწილე 6-ეულის დანარჩენ წევრებს, უკვე დასტურდება, რომ ირანში მიწვეულებს შორის არიან ჩინეთის და რუსეთის წარმომადგენლები. რომელ ობიექტებზე მიიყვანენ უცხოელ დიპლომატებს, არ დაკონკრეტებულა ყოველ შემთხვევაში ირანის საგრე უწყების პრესმდივნის გამოსვლაში. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, მან დიპლომატიური წყაროებიდან შეიტყო, რომ აპირებენ უცხოელებისთვის ბუშერის ბირთული საწარმოს და ნატანცის ურანის გადამამუშავებელი საწარმოს ჩვენებას. რამინ მეჰმან პარასტის განცხადებით, ისლამური რესპუბლიკის ინიციატივა მის კეთილ ნებას აჩვენებს.
ახალი ნაბიჯი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლების მოწვევა ჩვენი ბირთული ობიექტების მოსანახულებლად კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ჩვენი ქვეყნის კეთილნებას თანამშრომლობასა და მშვიდობიან
საქმიანობაში.
ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების წინა რაუნდი დეკემბრის დასაწყისში ჟენევაში გაიმართა. მოლაპარაკების პროცესში დაახლოებით ერთწლიანი პაუზის შემდეგ. თუმცა მნიშვნელოვანი პროგრესის იმედი ამაო გამოდგა. დასავლეთი კვლავ ჩიშობს, რომ ირანის ბირთული პროგრამა ბირთული იარაღის შექმნას ემსახურება. შესაბამისად, ძალაში რჩება გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციები და მოთხოვნა, რომ ირანმა შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება. მაღალ გამდიდრებული ურანი ბირთული იარაღის დასამზადებლადაც გამოდგება. ირანი კვლავაც უარს ამბობს ამ მოთხოვნის შესრულებაზე და ირწმუნება, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. პოლის ისიც უნდა ითქვას, რომ გაეროს ატომური სააგენტოს ექსპერტები რეგულარულად ჩადიან ირანის ბირთულ ობიექტებზე, თუმცა ვენაში, სადაც სააგენტოს შტაბინა მდებარეობს, არც თუ იშვიათად გამოთქვამენ უკმაყოფილებას იმის გამო, რომ ირანი სათანადოდ არ თანამშრომლობს გაეროს უწყებასთან.
ირანის ახალ ინიციატივაზე საუბრობდა მარიამ ჭიაურელი. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება, კვლავ საერთაშორისო თემით. ახლა სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს, რომელიც შეიძლება გაგვარკვიოს, თუ რას ნიშნავს დემოკრატიეთ ამ ტერმინით მანიპულირება რუსეთში კრემლის მიერ.
ახალი აწლეულის განმავლობაში რეალურად არის თუ არა მზად რუსეთი იქცეს ნამდვილ დემოკრატიად? ზოგიერთ შესაძლოა მოეჩვენოს, რომ მზად არის. გასული წლის სექტემბერში გლობალური პოლიტიკის ფორუმზე ქალაქ იაროსლავში მედვედევი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი სრულად აღიარებს დემოკრატიის უნივერსალურ სტანდარტებს და თუ კი არსებობს ხარვეზები, ეს იმის ბრალია, რომ დემოკრატია რუსეთში ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალია.
მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები იმათ, ვინც ამტკიცებს, რომ რუსეთში არ არსებობს დემოკრატია, რომ მასში ბატონობს ავტორიტარული ტენდენციები. ეს ასე არ არის. რუსეთი წარმოადგენს დემოკრატიას ყოველ მიზეზ გარეშე. რუსეთში არის დემოკრატია. დიახ, ის ახალგაზრდაა, უმწიფარია, არასრულყოფილი და გამოუცდელია, მაგრამ ეს მაინც არის დემოკრატია.
Но это всё-таки демократия.
Медведевის ამ რიტორიკამ ყურადღება მიიპყრო იმის გამო, რომ აღნიშნული მოსაზრება აბათილებს კრემლის მრავალწლიან არგუმენტს, რასაც კრემლის პოლიტიკის სტრატეგმა ვლადისლავ სურკომა უწოდა სუვერენული დემოკრატია. მართველობის განსაკუთრებული ფორმა, როდესაც ძალაუფლება თავმოყრილია ერთი ლიდერის ხელში, რომელსაც მხარს უჭერს მართველი პარტია. მედვედევის ზემოხსენებულ განმარტებას ბევრი ტაჟი დაუგრავს, მაგრამ რა ვუყოთ ფაქტებს? მიხაილ ხოდორკოვსკისთვის პატიმრობის ვადის გახანგრძლივებას, რასაც უფლებადამცველებმა უწოდეს პოლიტიკური ანგარიშწორება. გასახსენებელია ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული რამდენიმე ტელეგრამაც, რომლებშიც რუსეთი მოხსენიებულია როგორც კორუფციული ავტოკრატია და კლეპტოკრატია. საუბარია მოსკოვის მთავრობისა და დამნაშავეთა სამყაროს პირდაპირ კავშირზე და ბოლოს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის სიტყვებიც უნდა გავიხსენოთ: რუსეთში დემოკრატია გაქრაო. რუსეთის პოლიტიკურ რეალობასა და მედვედევის მიერ იაროსლავლში გაკეთებულ განმარტებებს შორის სხვაობაზე ამახვილებს ყურადღებას Freedom House-ის პოლიტიკური საკითხების კვლევის დირექტორი კრისტოფერ უოკერი.
მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ რასაც ისინი გულისხმობენ, დემოკრატიის გამრუდებული განმარტებაა. ესენია ავტორიტარული რეჟიმები, რომლებიც ზღუდავს ანგარიშგასაწევ პოლიტიკურ დისკუსიებს, ზღუდავს ანგარიშგასაწევ პოლიტიკურ კონკურენციას, ზღუდავს სასამართლოს თავისუფლებას, ყოველდღიურად თელავს ფეხქვეშ სამოქალაქო უფლებებს. ასე რომ, ამ კონტექსტში უსარგებლოა ლიბერალურ დემოკრატიაზე ანგარიშგასაწევი კამათი.
Is a non-starter in this context.
Walker-ის დაკვირვებით, მსოფლიოში ცივი ომის შემდგომ მომხდარი ცვლილებების შემდეგ დემოკრატია ისეთი ძლიერი ბრენდი გახდა, რომ არადემოკრატიული მანერით საუბარი ავტორიტარულ სახელმწიფოებსაც კი უჭირთ. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სხვაობაა მათ სიტყვასა და საქმეს შორის, ამბობს ანალიტიკოსი. დემოკრატიის რუსეთის ხელისუფლებისეულ ინტერპრეტაციაზე საუბრისას, ერთ სახიფათო ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას სოფიაში არსებული ლიბერალური სტრატეგიის ცენტრის ექსპერტი ივან კრასტევი. იგი რუსეთსა და ჩინეთს დარებს მუქთამჭამელ პარაზიტებს, რომლებიც დემოკრატიის თვითნებურ ინტერპრეტაციას იდეოლოგიური ვაკუუმის შესავსებად იყენებენ.
სოფლიო დღეს დგას არა იდეოლოგიური გამოწვევების წინაშე, არამედ მუქთამჭამელების გამოწვევების წინაშე. იმის მაგივრად, რომ წარმოადგენენ მკაფიო ალტერნატივა ორივე, რუსეთიც და ჩინეთიც, სულ უფრო მეტად ცდილობენ ითამაშონ პარაზიტის როლი დასავლურ ინსტიტუტებთან და დასავლურ იდეებთან მიმართებით. რადგან თუ წარმოადგენთ მკაფიო ალტერნატივას, ეს ნიშნავს, რომ იყო პასუხისმგებელი იმაზე, რასაც აკეთებ.
მოგლეთ, კრემლის ლიდერებმა იოლდა სასარგებლო გზას მიაგნეს. ისინი ბევრ საუბრობენ დემოკრატიაზე, მაშინ როდესაც სახელმწიფო გაცილებით უფრო ავტორიტარულია ვიდრე ოდესმე. თანაც რუსეთის ლიდერების მიერ დემოკრატიაზე ლამაზ-ლამაზი სიტყვებით საუბარი ვერ მალავს მათ ნამდვილ დამოკიდებულებას, როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება. ასეთი დასამახსოვრებელი მომენტი იყო 2010 წლის ივნისში. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გააკრიტიკა ყირგიზეთის ძალისხმევა გამხდარიყო პირველი საპარლამენტო დემოკრატია ცენტრალურ აზიაში. მე არ მესმის, როგორ იმუშავებს საპარლამენტო რესპუბლიკა იქ, სადაც ხელისუფლებას ახლაც კი უჭირს წესრიგის დამყარებაო. მოგვიანებით მედვედევმა ამ საკითხებს ტორონტოში დიდი ოცეული შეხვედრაზე კიდევ რამდენიმე დაუმატა. ხომარ მიგვიყვანს ეს გადაუჭრელ პრობლემებამდე, დაპირისპირებამდე პარლამენტში, როდესაც ძალაუფლება ერთი ჯგუფიდან მეორის ხელში გადავა და საბოლოოდ ხომარ შეუწყობს ეს ხელს ექსტრემისტულ ძალებს, რომ ხელთ იგდონ ძალაუფლებაო, განაცხადა რუსეთის ლიდერმა. ავტორიტარული ყაიდის ლიდერებს არ შეუძლიათ ასეთი შეშფოთებით არიფიქრონ და ილაპარაკონ, როდესაც უპირისპირდებიან მათ სახლის ზღურბთან დემოკრატიის მშენებლობის ძალისხმევას. მედვედევის მიერ იაროსლავლში წარმოთქმული ვიზიონერული სიტყვის მიუხედავად, ასეთი დამოკიდებულება აშკარად ცხადყოფს, თუ რა ცოტათი შეიცვალა აზროვნება მოსკოვში.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემის ბოლოს მოგასმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. მისი თემა დღეს უნგრეთია, ქვეყანა, რომელიც პრივილად გახდა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგ. ამის ფონზე ბევრს გაუჩნდა ეჭვი, რომ მედიის შესახებ ახალი კანონი ამ ქვეყანას უნგრეთს ბოლო 200-წლეულის დემოკრატიული აღმასვლის შემდეგ სოციალისტურ ეპოქაში აბრუნებს. ოქროპირ ხაძეს მოუსმინეთ.
ნახევარი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც უნგრეთში საბჭოთა ტანკები შეიჭრნენ და ამბოხი სისხლში ჩაახშეს. 20 წლის წინ ეს სახელმწიფო სოციალისტური ბანაკის წევრი გერმანიის გამყოფი საზღვრის ბერლინის კედლის დაცემის აქტიური მონაწილე იყო. მან პირველმა გაატარა დასავლეთი გერმანიის მიმართულებით აღმოსავლეთ გერმანელ ტოლვილები. რამდენიმე დღის წინ ახალი ხანა დადგა ამ დემოკრატიის გზაზე მდგარი ქვეყნის ისტორიაში. ის ევროკავშირში გაწევრიანებიდან 6 წლის შემდეგ პირველად უთავმჯდომარებს ბლოკს. დეკემბრის ბოლოს ბუდაპეშტში ევროკავშირის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა თავმჯდომარეობის პრიორიტეტულ თემად გაფართოება გამოაცხადა.
სურს ევროკავშირის გაფართოების იმპულსი კვლავ გავააქტიუროთ. გაფართოება საშინაო პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარება ახალ წევრებს, რადგან ვინც იზრდება, ვითარდება და უფრო ფართო ხდება, მომავლის უფრო დიდი რწმენა აქვს. ევროკავშირს კი იმის მტკიცე რწმენა სჭირდება, რომ აქვს პერსპექტივა.
უნგრეთი კერძოდ აპირებს ხორვატიასთან გაფართოების შესახებ მოლაპარაკება დაასრულოს 1 ივნისისთვის. თავმჯდომარეობის პერიოდშივე ეს ქვეყანა ფიქრობს ევროპის კავშირის მასშტაბით ხელი შეუწყოს ევროპელი ბოშების საკითხზე მსჯელობას, რადგან უნგრეთის ოფიციალური პირების აზრით ეს არ არის მხოლოდ შუა ევროპის პრობლემა. მოელიან ასევე, რომ უნგრეთი შეეცდება მიიღონ ევროპის კავშირის კანონი ახალი ეკონომიკური ზომების შესახებ, რათა საბერძნეთის და ირლანდიის მსგავსი საბიუჯეტო დეფიციტის გამო კრიზისი არ განმეორდეს. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, როცა უნგრეთის მიერ თავმჯდომარეობის ჩაბარების გარშემო ლაპარაკობდა, ამ ქვეყანას მიმართა: პერიოდი რთული იქნება, მაგრამ თქვენ, ქვეყანა, რომელსაც თავისი განუმეორებელი წვლილი გაქვთ ევროპის კულტურაში, ხეირსაც ნახავთ.
მორიგე თავმჯდომარეობას ხშირად გამოწვევად განიხილავენ, და ეს არის გამოწვევა, მაგრამ მე მაინც სხვანაირად ვუყურებ მას. ჩემი აზრით, ის პირველ რიგში უნგრეთისთვის შესაძლებლობაა დაამტკიცოთ თქვენი მზადყოფნა იმოქმედოთ საერთო საქმის, საერთო ინტერესებისთვის, და ამას კი შემატოთ თქვენივე არომატი, რითაც უნგრელები ყოველთვის იყვნენ
ცნობილი.
ბევრი შიშობს, რომ ამჯერად უნგრეთი თავისი არომატით, რომელსაც მოიტანს ევროკავშირის თავმჯდომარეობის პერიოდში, ევროპას სუდგემოსაც დაუტოვებს. ვან რუმპე ამ სიტყვებს როცა ამბობდა, უნგრეთის პარლამენტი კენჭს უყრიდა მედიის შესახებ კანონს. ეს კანონი კი მედიაზე კომუნისტების მმართველობის პერიოდის სახელმწიფო კონტროლის მსგავს შეზღუდვებს გულისხმობს. მედიის ახალი კანონი მედიისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შესახებ ყველა სუბიექტის ზედამხედველობის უფლებას ანიჭებს მედიის ახალ საბჭოს, რომელიც მხოლოდ მართველი ორბანის ფიდესის პარტიის წევრებისგან შედგება. საბჭო, რომელიც უფლებამოსილია დაუწესოს ათეულათასობით დოლარის ოდენობის ჯარიმები მედია საშუალებებს, მოელიან, რომ გამოიყენებს თავის ძალაუფლებას, დაიცვას მედია ადამიანის ღირსების შემლახავი და გაუწონასწორებელი ინფორმაციისგან. მის ხელშივე იქნება მედია საშუალებების რეგისტრაცია, რაც, საფიქრებელია, მათ სახელმწიფო ზეწოლის ქვეშ მოაქცევს. უნგრეთში ჟურნალისტები წინაღუდნენ ამ კანონს. კრიტიკული ახალი კანონის მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობა. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ეუთომ, ასევე უფლებადამცავმა ჯგუფებმა, მათ შორის ფრიდომ ჰაუსმა, უარყოფითი შეფასება მისცეს სიახლეს. უნგრელი მწერალი და ჟურნალისტი მიკლოშ ჰარასტი ორი ვადით იყო ეუთოს წარმომადგენელი მედიის უფლებების დაცვის სფეროში. ახლა ის ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტში გლობალური პრესის საკითხებს ასწავლის. ჰარასტი უნგრეთის მედიის ახალ კანონს დიდ სირცხვილს უწოდებს.
ვიქტორ ორბანის მთავრობამ მედიას დაავალა პოლიტიკური რეალობის ასახვა. ასეა ფორმულირებული კანონში. ამ ქვეყანაში დემოკრატიის დაწყებიდან 20 წელიწადში მათ შემოიღეს კანონი, რომელიც ფილოსოფიური კუთხიდან რომ შევხედოთ, ერთპარტიული რეჟიმების ერთ-ერთი ყველაზე ტიპური მახასიათებელი იყო, რომ ჟურნალისტიკა სახელმწიფოს ერთიანობის სამსახურში უნდა
ყოფილიყო.
ორბანის მთავრობის მიერ ასეთი კანონისთვის ხელი შეწყობა ბევრისთვის იყო მოულოდნელი, რადგან ორბანს იცნობენ როგორც ანტიკომუნისტ აქტივის, უნარო სოციალისტური მთავრობის პოპულარულ ალტერნატივას, რომელმაც სამართლიან ბრძოლაში დაამარცხა მეტოქე. ამასვე ამბობს და ამის გამოვე გამოთქვამს გაკვირვებას ცნობილი ჟურნალისტი ენ ეპლბაუმი ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში, სადაც ის წერს, რომ ორბანმა არ იკმარა მოსახლეობის მხარდაჭერა, პარლამენტში სრული უმრავლესობა, მან ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ შექმნა საბჭო, რომელმაც უნდა შეცვალოს კონსტიტუცია. მან დაფინანსება ჩამოართვა აუდიტის სახელმწიფო უწყებას და შეუზღუდა უფლებები უზენაეს სასამართლოს. და ახლახან მისმა პარლამენტმა წერს ეპლბაუმი მიიღო მედიის შესახებ კანონი, რომელიც ძნელი სათქმელია როგორ იმოქმედებს მისი ბუნდოვანი ფორმულირებების გამო. ოდნავ ქვემოთ ეპლბაუმი კონკრეტულ სირთულეებზეც ლაპარაკობს. კანონი არა მხოლოდ ადგილობრივი მედიის, ინტერნეტის და სხვა გზით მიღებული ინფორმაციის გაკონტროლებასაც გულისხმობს, რაც შეუძლებელია, როგორც ერთმა უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ შენიშნა. მაგრამ ეპლბაუმის აზრით, ეს ყოველ შემთხვევაში გამოიწვევს მასიური ზედამხედველობის და კონტროლის სისტემის შექმნას. სტატიის ბოლოში ეპლბაუმი ორბანს უხსენებს, რომ სოციალისტურ ერთპარტიულ სახელმწიფოში გაიზარდა და ამან უნდა შეუშალოს ხელი მის პარტიას კიდევ ერთი ასეთი შექმნასო. თვითონ ორბანი კრიტიკის მიმართ მედეგია. მისი თქმით, დასავლეთის არაერთ ქვეყანას აქვს ასეთივე კანონი. ჩვენ კრიტიკისა არ გვეშინიაო, თქვა მან. თუმცა მისმა პრესმდივანმა პეტერ სვიარტომ განაცხადა, რომ მთავრობას ახალ კანონზე მსჯელობა სურს. და ბოლოს, სულ მოკლედ იმაზე, რომ უნგრეთი, როგორც ყოფილი სოციალისტური ქვეყანა, ევროკავშირის თავმჯდომარეობის პერიოდში მოელიან გარკვეულ მხარდაჭერას გამოუცხადებს ადრე მისსავეთუ მსგავსი ბედიღბლის ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების სფეროში. როგორც თავშიც თქვით, ბლოკის გაფართოების საკითხი უნგრეთისთვის პრიორიტეტულია.
აი ესეთი არადემოკრატიული სიმპტომები აღმოჩნდა უნგრეთში, ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირის თავმჯდომარე გახდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის თავისუფლება. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლება კი ხვალდილით დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში დილის 9 საათზე. კარგებ ძანდებოდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.